እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቱብን ይመሓላለፍ ደምሶን ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 26 መጋቢት 2022 ወይ ከዓ 17 መጋቢት 2014 ዓመተ ምህረት እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ሰንበት መደብና ንምግዛእን ምሻጥን ኣባይቲ ከምኡውን ምኽፋል ግብሪ ዝምልከት ትሕዝቶ እዩ ዘለና ኣብዛ ዓውዲ ዝነጥፉ ክልተ ዜጋታት ድማ ዓዲምና ኣለና ኣጋይሽና ወይዘሮ ለምለም እምባየ ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ መሸጣን ዕድግን ኣባይቲ ማለት ሪል ስቴት ዝሰርሐትን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ እትነብርን ዘላ እያ ለምለም ንሓደስቲ ገዛእትን ሸየጥትን ኣውፈርትን ካልእ ኣብ ተመሳሳሊ ዓውድን ትነጥፍ ካልእ ጋሻና ድማ ተስፋ ኣለም ግርማይ ካብ ክፍለ ግዛኣት ምንሶታ እዩ ተስፋ ኣለም ኣብ ኤርትራ ኣብ ሞያ ህንፃ ዝነጥፍ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ምትዕርራይ ሓያለ ህንፃታት እውን ከም ዝተሳተፈ የመልክት ኣብ 2008 ንኣሜሪካ መፅኡ ኣብ በበይኑ ሞያታት ክነጥፍ ድሕር ምፅንሑ ካብ 2015 ኣትሒዙ ኣብ ምሻጥን ምግዛእን ኣባይቲ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ኣንጋዲ መደብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ብቐጥታ ናብቲ ቃለ ምልልስ ከስግረኩም
ሕራይ ተስፋ ኣለም ሕጂ ከመይ ተሓሓዝ ምዚ ሕጂ ኣብ መነሶታ ኮይንካ ኣብ መሸጣን ምዕዳግን ኣባይቲ ዝምልከት ምናልባት ምስ ተዕሪዎ ነበርኩም ዝኮነ ነገር ዝፀለወካ ነገር ኣሎ ዶ ከመይ ተተኣሳስሩ
ሕጂ እንታይ ድምስለካ ክትዓቢ ከለካ ንዑ እዳኣኻ ንሪኦ ዓግታት ናይ ገዛዎት ንዕርይ ምስራሕ ገለመታት ኣብ ሓንጎልካ ሰርፅ እዩ ኣብዚ ምስ መፃኹ ዋላ ተቆፂር ኮንስትራክሽን ክሰርሕ ፈቲነ ምስ ብንግዲ ገብሪ ሃውሳት ክሰርሕ ፈቲነ ግን ዜሮዜሮ እቲ ናተይ ድሪም ድሌት ስለዝነበረ ምስ ዳዓለቃበኮ ኣብወይ ኣትየ ማለት
እዩ ፅቡቅ ሕራይ ናብ ወይዘሮ ለምለም እምባየ ክኸይድ ኣብ ቨርጂንያ ናይ ነዊሕ ዕድመ ትመክሮ ኣለኪ ኣብዚ ቢዝነስ ወይ ኣብዚ ስራሕ እዚ እስኪ ሓደ ሰብ ገዛ ንክገዝእ እንታይ ክገብር ኣለዎ መቸም ተደጋጋሚ ሕቶ ዝቐርብ እዩ ግን ናትኩም ድማ ክንሰምዕ ለምለም
ሓደ ሰብ ገዛ ንክገዝእ እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ነገር እቲ ዝገብሮ ዘለዎ እቲ ፕሪ ኣፕሮቫል ለተርን እዩ ካብ ለንደርስ ካብዚኦም ዘለቁሑ ማለት እዩ ፕሪ ኣፕሮቫል ለተር ክረክብ ኣለዎ ካልኣይ ነገር ከዓ ሰብ ገዛ ክገዝእ እንድሕር ዝሓስብ ኮይኑ ብሕልፊ በዚ ሕጂ ግዜ እቲ ክረዲቱ ኣፀቢቁ ክዕር ኣለዎ ንስ እዩ እንድሕር እቲ ክረዲትካ ፅቡቅ ኮይኑ ንገዛ ንክትገዝእ ሞር እቲ ዝበለፀ ኢንተረስት ሬት ትረክብ ማለት እዩ ግን ልቓሕ ክህቡ ከለዎ ከዓኒ በቲ ደሞዝካ እዩ ስለዚ ኣብዚ ዓዲ በዚ ሕጂ ንርኢ ዘለና እቲ ፕራይስ ኣፀቢቁን እናንሃሪ ስለዝኸይድ ዘሎ እቲ ዓቕምካ እቲ ኢንካምካ ልዕል ክብል ኣለዎ ማለት እዩ በዚ ሎሚ ገዛ ክትገዝእ እንድሕር ኮይንካ ሕጂ ንኣብነት ሰልፊ ኢምፕሎይድ እንድሕር ኮይኖም እቲ መጀመርያ ነገር ህዝብና ብዙሓት ሰልፊ ኢምፕሎይድ ስለ ዘለዉ እቲ ደሞዞም ከልዕልዎ ክእሉ ኣለዎም ማለተይ ሲ ከልዕሎ ደሞዝካ ማለት ሞር ታክስ ትከፍል ኣለካ ማለት እዩ እንድሕር ሞር ታክስ ትከፍል ኣለካ እቲ ዝዘለካዮ ብሕልፊ በዚ ሕጂ ኣብዚ ሜትሮፖሊታን ኤርያ እቲ ፕራይስ ናይቲ ገዛ ንሂሩ ስለ ዘሎ እንድሕር ዳኣቲ ደሞዝካ ተትሕቶ ኮንካ እቲ ናይ ገዛ ምግዛእ ዕድል ብዘይ መጠን ፀቢብ እዩ ስለዚ እቲ ሓንቲ ክመክሮም ዝዘሊ ነዞም ሰልፊ ኢምፕሎይድ ታክስ ሞር ክከፍሉ ኣለዎም ማለት እዩ
ክንምለስ ኢና እዚኣ ሓደ ካብተን ዝሓስክወን ምክንያቱ ዘለናይ እዋን እውን ሕጂ ብፍላይ ና ኣሜሪካውያን ታክስ ምምላእ ግዜ እዩ ኣታዊካ ተፍልጠሉ ንመንግስቲ ግዜ እዩ ሞ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ኣቀድማ ቢልና ግን መባእታዊ ሓደ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ ኩሉ ሰብ ንቕሓት ናይ ሰብ ስለ ዝፈላለ ደረጅኡ ሓደ ትምህርታዊ ነገራት ንምስናቅ ንመጀመርታ ኢለ እየ እሞ እስከ ተስፋ ኣለም ክቦ ሓደ ሰብ ሲ ገዛ ክገዝእ እንታ ክገብር ኣለዎ ዝብል ቶ ብወገንካ ከመይ ትምልሶም
ከምዚ ለምለም ሓፍና ዝበሎ እዩ እቲ መሰረታዊ እንታይ እዩ ኣብዚ ዓዲ ምስቲ ሲስተም ክጓዕዝ ኣለካ ሲስተም ከዓ እንታይ ጥቀንዲ ክራይቴርያ ክረዲት ዝበሃል ነገር እዩ ዝተካለ መጠን ክረዲትካ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ክህሉ ኣለዎ ብዙሓት የጓንፉናዮም ክረዲት ደይብሎም ገንዘብ ሒዞም ስራሕ ደልዎም ወፅና እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣብቲ ሲስተም ዘይምእታዊ ሸለል ብምባል እዩ ክልተ ድዩ ሰለስተ ክረዲት ካርድ ርእትዮም እስታብሊሽ ክገብሩ ይክእሉ ኣለዎም ስለዚ እቲ ክረዲት መሰረቱ ቢል ክግብር ኣለዎ ብምቕፃል ድማ እቲ ስራሕ ጥዕኡ ስራሕ ክልወካ ኣለዎ ናይ ካምፓኒ እንተኮይኑ ያው ፔቸክ እዩ ኣ ሓንቲ ደዛርበ የብሉን ሓደ ግ እንታይ እዩ እቲ ሰልፊ ኢምፕሎይድ ዩዥዋሊ ኣብ ብዙሓት ኢሚግራንት ከምዚ ከማይ ኢንፎርሜሽን ስለዘይብልና ብኡባኢዳ ሓለፈ ጌጋታት እዩ ታክሲ ዘዊርካ ድዩ ኡበር ዘዊርካ ድዩ ዳሽዶር ጌርካ ድዩ ትራክ ዘዊርካ ድዩ ፅቡቅ ገንዘብ እንዳሰራሕካ እንዳሓስካ ኣብቲ ክሌም ክገብር ከለካ ግን ለሰይ 50,000 ሰሪሕካ ንድሕር 40,000 ናተይ ወፃኢ ነይሩ ነቲ 10,000 ኢልካ ብ10,000 ወሓደ ባንኪ ደለቃሓካ የለን ገዛ ንክትገዝእ። ምክንያቱ ሎን ክትከፍረሉ ኣይኮነንሲ ዶክትበልዓሉ ናይ ኣክለካን እዩ ንሓደ ዓመት ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ኢንካም ከስርሑ ከለዉ ጥንቃቐ ሎን ኦፊሰራ ድዩ ብሮከራ ድዩ ኣብ ሪልስቴት ዘለዉ ድዮም ናይ ታክስ ክላታት ኣማኺሮም ከስርሕዎ ከም ዘለዎ ያነ ሪኮመንድ ንገብር። ሓደ ከዓ ሴቪንግ ከዓ ክህልዎም ኣለዎ ኣፍኮርስ ገዛ ክትገዝእ ከለካ ዩኒድ ማኒ ፎር ዳውን ፔመንት ኤንድ ዲፖዚት ኮስት ማለት እዩ። እዚ መሰረታዊ እዩ።
ኣብታ ሕቶ ኢና ዘለና ማለት እዩ ወዘሮ ለምለም። ብፍላይ ኣብዚ ናይ ታክሲ ምምላእ እዋን ኣብዚ እዋን እዚ ገዛ ክሓስብ ከሎ እንታይ ክገብር ዘለዎ ብወገን ክትብሊ ካሽ ብዙሕ ካሽ ስለ ዘለካ ገዛ ክትገዝእ ትኽእል እውን ንመስሎም ነገራት ኣሎ። ስለዚ እቲ መስርሕ ከመይ ክኸውን ዘለዎ እቲ ናይ ገዛ ምግዛእ
ካሽ ክህልወካ ክእል እንድዩ ግን እቲ ካሽ ዳውን ፔመንት መክፈሊ ክህልዎም ዝኽእል እምበሪ ካሽ ብምሉእ ናይ 5,600 ገዛ ዘለዎም ኣይመስለንን። ግን ከምቲ ቅድም ዝተባሃለ ዋላ ካሽ ዳውን ፔመንት እንተሃለዎም ስኒ እቲ ክረዲቶም ከፃፍፉ ኣሎም ኖማተርዋል። እቲ መሰረታዊ ግን እቲ ልቓሕ ናይ ግድን ከድየካ። ስለዚ መጀመርያ ነገር ብሕልፊ እዞም ሰልፊ ኤምፕሎይድ ንብሎም ዘለና ቅድሚ እቲ ታክስ ምምልኦም ወይ ዓና የማኽሩና ኣነ ለንደርስ ኣለውና ምሳና ዝሰርሑ ብዙሓት ለንደርስ ሓሳባት ክህቦም ይኽእሉ እዮም። እንታይ ዓይነት ገዛ ክትገዝእ ኢካ ትደሊ እንታይ ምርጫካ ኢሉ ነቲ ሰብ ምስ ሓተቶም ኣነ ከምዚ ከምቲ ገዛ ክገዚአ እንድሕር ዝብል ኮይኑ በቲ ማንስሊ ፔመንት ከ ክንደይ ክትከፍል ትኽእል ክንዲዚ ክከፍል እየ እቲ ማንስሊ ፔመንት እቲ ዓቕሚ ዝብሎ እንድሕር ኮይኑ ኦኬ ክንዲዚ ማንስሊ ፔመንት ትኸፍል እንድሕር ኮይንካ ኣትሊስት እዚ ዓይነት ኢንካም ክህልወካ ኣለዎ ኢሉ ከማኽሮም ይኽእል። ስለዚ ንሳቶም እንታይ ይገብሩ በታ ንሱ ዘማኽሮም እታ ታክሲ መሊኦም ኣፃፊፎም ታክሶም ይኽፍሉ ማለት እዩ። ታክሶም እንድሕር ከፊ ኢሎም ሽግር ዘለዎ ይመስለንን ሕጂ ግን ቲ ህዝብና እንታይ እዩ ኣብታ ታክስ ትምኽፋል ክኸፍል ኣይደልዩን። ግን ታክስ እንድሕር ዘይከፊል ካብዚ ዓዲ ከዓኒ ዋላ ሓንቲ ነገር ክስታይ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ እታ ቀንዲ ነገር ከተፃፍፍ ታክስካ ክትከፍል ክትክእል ኣለካ። ኣነሲ ብዓቕመይሲ 2,000 ድ ክከፍል ዝኽእል ኦኬ 2,000 ትኸፍል እንድሕር ትኽእል ኮይንካ ክንዲዚ ዓይነት ኢንካም ክህልወካ ኣለው ነዘን 2,000 ካብር መግበር እዩ። ሕጂ ካብኡ ተበጊሶም ታክሶም የስርሑ እሞ ዝደለይዎ ገዛ ከዓ ክገዝኡ ክእሉ ማለት እዩ። ኦን ዘ ቶፕ ኦፍ ዛት ቁሩብ ኣፕዴት ክገብረኩም ማርኬትና ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ማርኬት ኣብዚ ዘሎ ብሕልፊ እዚ ሜትሮፖሊታን ኤርያ ክንብሎ ዋሽንግተን ዲሲ ብዘይ መጠን ኮምፐቲቲቭ እዩ ዘሎ። ሕጂ ንኣብነት ሓንቲ ገዛ ማርኬት ከተውፅእ ከለካ እንድሕር 10 ሰብ 15 ሰብ ክገዝኣ ዝደሊ ኮይኑ ሾርቴጅ ናይ ገዛውቲ ኣሎ ብዚ ማርኬት። ስለዚ እቲ ኩሉ ነገር ኣፃፊፍካ ሞር ዳውን ፔመንት እውን እንድሕር ኣቐሚጥካ ነቲ ዘሎ ኮምፐቲሽን እውን ክትስዕሮ ትኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሰብ መጀመርያ ነገር ኢንፎርሜሽን የብሉን እንድዩ ንዓና ንኤጀንት ወይ ነዚኦም ሳይ ክሓተና ክኽእል ኣለዉ ንሕና ንዓታቶም ኣብ ዘለና ንህዝብና ክንሕግዝ ኢና ኣብዚ ዘለና እሞ ኤኒታይም ሕቶ እንድሕር ኣለዎም በዚታት ከነማኽሮም ንኽእል ኢና ማለት እዩ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብዛዕባ ኣፍልጦ ምዕዳግን ምሻጥን ገዛ ምስ ሰብ ሞያ ንዘራረብ ኣለና። ምስ ወይዘሮ ለምለም እምባየ ካብ ቨርጂንያ፣ ተስፋ ኣለም ግርማይ ካብ ሚነሶታ፣ ፅንሕ ኢሉ ዝቐርብ ድማ ተኽለ ብርሃነ ካብ ቴክሳስ እዮም። ክንሓልፍ እቲ ዝበልክ ኮምፒቲቲቭ ወይ ውድድር ብጣዕሚ ከቢድ ምዃኑ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ናልባት ኣብ ሚነሶታ እውን ተመሳሳሊ ወላ ደረጁ ይፈላለ እምበር ዝበዝሕ ኣሜሪካ ሕፅረት ናይ ገዛውቲ ሸየጢ ዘሎ ይመስለኒ። ተስፋ ኣለ ብወገንካ እንታይ ትብል?
እቲ ሕፅረት ኣይ ቲንክ ከም ዝበልካዮ ኩሉ ዩደሎ ምክንያቱ ምስለካ ድሕሪ ኮቪድ እቲ ዝተፈላለየ ስራሕታት ጠጠው ምባሉ ነቲ ፕሮዳክሽን ናይ ኮንስትራክሽን ፍርያ ድዩ ዋላ እቲ ጉልበት ኩሉ ጠፊ እዩ እጂ እቲ ጋብ ዝተፈጠረ ሪካቨር ንክገብር ኣይ ቲንክ ዘይክወስል እዩ። እቲ ዕዳጋዊን ከምዝሪኦ ሾርቴጅ ብጣዕሚ ኣሎ፣ እቲ ዲማንድ ከዓ ላዕሊ ኣሎ። ባላንስ ንክመፅእ ንሽግር ኣለና ማለት እዩ። ተወሳኺት ናይቲ ገዛ ተጠቃምነት ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ኮቪድ ደርጋ ኩሉ ሰብ ኦፊስ ኣትዩ ካብ ኦፊስ ይሰርሕ ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ምስ ኮቪድ ምምፃእ ግን ዳርጋ ዝበዝሕ ሰብ ካብ ገዝኡ ኦፊስ ገይሩ ይሰርሕ ዘሎ። ስለዚ እቲ ንሽ ዝነበሩ ዓብ ክደሊሩም ሰብኣይን ሰበይት ንቦኩ ንድሕ ነይሮም ናይ ግድን ካብ ገዞም ኦፊስ ከድልዮም እዩ እቶም መንእስያት እዩ ከምኡ። ሕጂ እቲ ዲማንድ ሞር ናይ ገዛዊት ምድላይ ኣጓኒፉ ኣብዚ ሕጂ ዊንግ ትገብር ንድሕ ኮንካ ይሃብቲ ኦፈር ኣትሊስት 24,000 ብዋግኡ ዝበሃል ኣብዚ ሕጂ ሰዓት የለን። ቅድሚ ሕጂ 3,000 ወፅኡ ዳወሰኽና ኢና ንዕወ ዘለና ክብለ
ወጽበት ረጥቢ ዘላልከ ሃ እዚ በዝናይ ኮቪድ ምክንያት ካብ ገዛ ምስራሕ ዘስዓቦ ሕፅረት ገዛ እዩ ሕፅረት ቀረባት እዩ ዝበዝሕ ሰብ ስፔስ ወይ ቦታ እናደልየ ምስ መፀ ከምኡ ብዙሕ ገዛ ዝደሊ ጠለብ እናበዝሐ ምስ ከደ ከዓ እቲ ሕፅረት ናይ ሸያጣይ ክውሕድ ክኢሉ ምናልባት ኣብኡ ትምል እየ እንተለኪ ለምለም ምናልባት ከዓ ምስኡ ኣተሓይዝኪ ምናልባት ከም ካልኣይ ሕቶ እዚ ውድድር ዝበሃል ነገር ማዕረ ክንደይ እዩ ደረጃ ኣለዎ ዶ ንኣብነት ንሓደ ገዛኣይ ብጣዕሚ ብዶ ኮይንዎ ዘሎ ሓደ ሕጂ እቲ ውድድር እዩ ብሓሙሽተ ሚእቲ ንበል ኢሉ ኣትዩ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ክሳብ 600,000 ዝድፋእ ወይ ከዓ ክሳብ 550 ዝድፋእ እንተኮይኑ ሲ እቲ ጥርዚ ሳበይ እዩ ዝኾነ ምስ ሕጊ ተተሓሓዚ ነገር ከሎ ዶ ትፈልጦ
እዎ ሕጂ እንታይ ኣሎ መስለካ እቲ ክትሪኦ ከለካ ዝገዛ ምግዛእ እቲ ኮንቲንጀንሲ ዝበሃል ነይሩ እንድዩ ኮንቲንጀንሲ ማለት ስኒ ንሕናስ ኢንስፔክሽን ክንገብር ኢና ኣፕሬዛል ክንገብር ኢና ፋይናንሲንግ ኮንቲንጀንሲ ኣለና ዝበሃል ኣሎ ሪል ኤስቴት ማለት እዩ እቲ እዚ ኖርማል ኣሻይጣ ናይ ሪል ኤስቴት እዩ እዚ ኮንቲንጀንሲ ማለት ከዓ እንታይ ማለት እዩ ንሕናስ ኣፕሬዝ ክንገብር ኢና ንድሕር ኣፕሬዝ ዘይገበረ ከዓኒ ከይድና ናብቶም ሸያጥ ኦግዱልልና ክንብል ኢና እቲ ዝገዝእ ሲ ዕድል ነይርዎ ማለት ኢንስፔክሽን ኣግቢሩ ንድሕር ጎደሎ ኣለዎ ክዕረየሉ እንድሕር ኣፕሬዝ ዘይገበረታ ገዛ 500 እንድሕር ኮይኑ ዋጋኣ እቲ ኣፕሬዛል 490 እንድሕር ኢልዋ እቲ 10,000 ነቲ ሰለር ከጥካ ጉድለለይትብሎ ነይሩ ማለት እዩ
ሎሚ ካ ደንፃሩ ኮይኑ
ሎሚ ሕጂ እንታይ ዘሎ ነዚ ኩሉ ኮንቲንጀንሲ ተልግሶ ኣፕሬዛል ተልግስ ኢንስፔክሽን ተልግስ ፋይናንሲንግ ተልግጅ ብዙሕ ዳውን ፔመንት ተትሕስ ሕጂ እንታይ ካ ትብል ዘለካ ኣፕሬዝ ተዘይገበረ ዋላ 500 ገዚእ ከዓ 500 ሊስት እተኾነት 550 ትብል ዋላ 50,000 ክወስኽሉ ግን እንተዘይኮነ ከዓኒ ባዕለና ክንምሎ ኢና እቲ ዲፍረንስ ሕጂ እቲ ናይ ሕጊ ናይ ሪል ኤስቴት እውን ከይዱ የለን ስለዚ ጥራሕ እንታይ ዘላ ሎሚ ሽጡልና ሕጂ ነዚ ኮምፒት ክትገብር እንድሕር ኮንካ ክትቀረበሉ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ መኒ ሞር ዘሸንፍ ዘሎ ትገንዘብ ዘለዎ ማለት እዩ ትገንዘብ ዘለዎ ክረክብ ይኽእል እዩ ድሓር ከዓ እቲ ዝገርመካ በዚ ሕጂ ካሽ ኦፈ ማለት ካሽ ዳውን ፔመንት ዝኸፍል ካሽ ዝውስኽ ዋላ 100,000 ኣነ ዝረኣኽዎ ኣሎ 200,000 ዝወስኩ ሰባት ኣለዉ ዚስ ዘይእመን ነገር እዩ እዚ ግን ኢት ሃፐኒ ተረዲእካ ስለዚ እዚ ስለዝኾነ እቲ ሰብ ክቅረበሉ ኣለዎ ማለት እዩ ቤት ክትገብር እንድሕር ኮይንካ ክትቅረብ ኣለካ ዋላ ኦፈር ዝተተሰዓርካ ከዓ ዲስከሬጅ ክትከውን የብልካ ዩ ሃቭ ቱ ትራይ ንሻለካ ኣብ ከምኡ ኢና ዘለና ሕጂ ማለት እዩ ኦን ደ ሳይድ ኦፍ ደ ሰለር እንድሕር ኮይንካ ግን ሓንቲ ገዛ ሎሚ ማርኬት ተውፃ 15 ኦፈር ኣለካ ሶ ነዚ ሶርት ኣውት ክትገብሮ ከለካ እንታይ ካ ትመርፅ ዋላ ሓንቲ ኮንቲንጀንሲ ዘይብሉ ቀልጢፉ ዊዝን 15 ደይስ ዋላ 21 ደይስ ዝዓፅበልካ ዳስ ኢት ፒስ ኦፍ ኬክ ኮይኑ ዘሎ ነቲ ሰለር ሳይድ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ቨሪ ብዘይ መጠን ሄክቲክ ኮይኑ ዘሎ ግን ስቲል ገዛውቲ ሽየጥ ዝገዝእ ከዓ ገዛ ኣሎ ግን
ተስፋኣለም ብወገንኩን ከባቢ መነሰታ ከመይ እዩ
ሕጂ እንታይ ድዩ ብመሰረቱ እቲ ዕላጋታት ኣብ ኩሉ ሓደ ንደሎ ግን እንታይ እዩ ገዛ ክትገዝእ ትደሊ ዶ ወይ ደሊ ግን ከምዚ ክትበፅንሐት ለምለም ቅድሚ ኩነት እንታይ እዩ ከም ሾርት ስለ ዘሎ ኣብ ጨረታ ክትኣቱ ከለካ ቁርብ ክትውስእ ክትክእል ኣለካ እንድሕሪ ኮንቲንጀንሲ ናይ ኢንስፔክሽን ክጎድፈየ ትብል ኮንካ ኢንስፔክሽን ከይገበሩ ክቅበል ኣብ ገለገለ እቶም ለንደርዊን ሪኳየር ዝገብርዎ ኣሎ ኢንስፔክሽን ከይሓለፈ ክቡካ ይክእሉን እዮም ከም በዓል እናካ ድበሃሎ ሃፒታት ሕጂ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክት ናይ መንግስቲ ክፋልዮም እትብሎም ክቡካ ተኮይኖም ይሃብ ቱ ኢንስፔክሽን ኢንስፔክሽን ከይገበርካ ኩነታት ናይቲ ገዛ ከይፈልዎ እትብሎም ክቡካ ኣይክእሉን እዮም ፕራይቨት ባንክ እተኮይነን ኢንስፔክሽን ክሕልፈካ ክእላ እየን ግን ኣፕሬዘር ግድን ክግበር እዩ ኣፕሬዘር ክግበር ከሎ ከዓ ለስዕኒ 500,000 ገዛ ኣፕሬዘር ወይ ድማ እቲ ባንኪ መፅኡ ዝገዛ 450,000 ዋግኡ ንድሕሪ ኢሉ ዩዥዋሊ ስቲል ኣብዚ ጉደለልና ኢና ንብሎም ቁርቢ 5-10 ድሓን በዕለይ ሪስክ ወሲደ ክጎዜ ክብል እቲ ገዛ እዩ ካብ ሓሊፉ ግን እንድሕር ኣፕሬዘር 500,000 መፅኡ እቲ ገዛ ከዓ ግምቱ 400,000 ወሪዱ እቲ ገዛ ኣይ ራይደወይ 100,000 ወይ 60,000 ዝወደቕ ደሎ ራይደወይ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ሪስኪ ንዑ ዕዳጋ ናበይ ከኢል ኣይትፈልጦን ኢ ከዓ ኣትሊስት ግን በቲ ባንኪ ድሞ ዝነ እቲ ገዛ ክሽየጥ ወይ ክግዛእ ክሎ እዩ ነቲ ሪል ስቴት እውን ነቲ ገዛ ኣይ እውን ኮምፎርታብል ስማ ማለት እዩ ደልኮይን የሰክፈካ የ ከምዝማማ ክትብሎ ፅሕኒ ሽሕ ዝኣክል 50,000 ዝኣክል ካብቲ ኣፕሬዘር ንላዓሊ እንድሕር ትገዝኦ ኣለካ ፅባሕኒ ጎ ስነት የብልካ
ምናልባት እተሓለፍና ኸ እዚ ካልኣይ ገዛ ሳልሳይ ገዛ ምግዛእ ዝብል ነገር ከ ንኣብነት ዝሓንቶም ዘለዎም እዮም ግን ገዛ ሃሊካ ካልኣይ ሳልሳይ ገዛ ምግዛእ እንታይ ማለት እዩ
ወስ ካልኣይ ሳልሳይ ክትገዝእ ከለካ ገዛ ሚኒመም 20% ክትከፍል ኣለካ ስለምንታይ እቲ ፕራይመሪ ኻ ከም ዝበልናይ ብ10% ክትከይድ ትኽእል ብ5 ወተቨር እቲ
መንበሪኻ ስለዝኾነ
ግን ኢንቨስትመንት ግን 20% ክትከፍል ትኽእል ኣለካ ኣይ ቲንክ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ክሪኦ ከለኹ ዋላ ሰከንኹም ይገዝእ ንኢንቨስትመንት ኢሎም እንታይ ይመስለኒ ኣነ በዚ ዚስ ኢዝ ማይ ናቴክስታ እዩ ግን እንታይ እዩ ኣብ ባንኪ ገንዘብካ ቐሚጥካይ በዚ ኣይ ቲንክ ሰብ ብዙሕ ገንዘብ ኣለዎ በዚሎም ካበይ ከም ዝመፅው ይዶኖ ሰብ ገንዘብ ብዙሕ እዩ ዘሎ ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ገንዘብ ናብ ባንኪ ኣእቲናዮ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይትረክበሉን ኢኻ ገንዘብካ ኣብ ሪል ኤስቴት ተእቲኻዮ ግን ኣትሊስት ክትካርዮ ትኽእል ኢኻ ይውል ሃብ ኤ ጉድ ኢንካም ሕጂ ሰብ ካብኡ ተበጊሱ ዝካልኣይ ሳልሳይ ዝገዝእ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ስለዚ ንዓታቶም ግን እቲ ሓንቲ ዝብላ እቲ ሞር ኢንካም ህልዎም እቲ ገንዘቦም ኣብ ባንኪ 5,000 ተቐሚጥካ ኣብ ባንክ ወዲ ጌት ናቲንግ እንድሕር ኣካሪኻያ ግን ሜቢ ውል ጌት 2,500 ሚኒመም ክትረክበላ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኢስ ኣን ኣድቫንቴጅ እቲ ገንዘብካ ዝተስርሑ ኣለካ ማለት እዩ
ተስፋዕ ኣለ ብወገንካ
ዋ ፅቡቅ እዩ ካልኣይ ሳልሳይ ገዛ ክህልወካ ኣፎርድ ክገብሮ ትኽእል ኮንካ ማለት እዩ ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ 20% ክሓተዋክእሉ እዮም ኦር መጀመርያ ካ ትገዝእ ከለካ ዱፕሌክስ ዲካ ትገዝእ ትራይፕሌክስ ፎርፕሌክስ ይከምባዮ ዊ 3.5 ዳውን ፔመንት ኤፍኤች ገዝኦ ትኽእል ኢካ ሕጂ ኣብቲ ሓንቲ እናተቐመጥካ ትክልተሰለስተ ከም ረንታል ኢንካም ክትገብር ትኽእል ኢካ ስ ጉድ ኣይድያ ካብ ገንዘብካ ኣብ ባንኪ ትቕመጥ ማለት እዩ ምክንያቱ በቲ እቲ ሞርጌጅ ኣጥወልካ ኣለዎ ኣፕሪሽት ተገይርዊን ሞርገንዘብ ትሽጦ ትኽእል ወይ ሞርገንዘብ ትርክብ ትኽእል ኢካ ግን ከምዚ ክትብሎ ፅናሕኹም ዘር ኢዝ ኣናዘር ሪስኪ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ በዕለይ ዝርኦ ዘለኹ ማለት እዩ እንድሕር ደ ራይት ሬንተር ደይረከብካ ድማ ዓብ ሽግር ኣሎ ንኣብነት ገዛ ብኣካንት ኮይኑ ዝተወሰነ ግዜ እንድሕር ከይዱ ኣፎርድ ክገብሮ ትኽእል ዲኻ ወይ እውን ጥዑይ ሰብ ዘይኣትዎ ኮይኑ እንድሕር ዕንየ ሙልካ ኣብኡ ከዓ ኣሎ ውርደ እዩ ስለዚ ርእሱ ድካኣለ ስራሕ ገፊሕ ስራሕ ይኣብኡ ዘሎ ሞ ካብ ባንኪ ተቐምጦ ክትገዝእ ፅቡቅ እዩ ግን ምስክኢላታት እናተመኸርካ ክትገብሮ ተመራፃይ ባህላ እየ
ወይዘሮ ለምለም ሕጂ እዚ ካልኣይ ሳልሳይ ገዛ ዝበልና እዮ ገዛ ሃሊካ ካብቲ ገዛ ከዓ ገንዘብ ኣውፂኢካ ዝሓይሽ ወይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ካሽ ሃሊካ ባንኪ ነቲ ባንኪካ ዘሎ ካሽ ዳውን ፔመንት እቲ 20% ዝበልክዮ 25 ዳውን ፔመንት ወይ ኣቐዲሙ ዝክፈል ገንዘብ ዝበልክዮ ካብ ባንኪ ምውፃእ ይበልፅ
ካብ ኤኩዊቲ ከዓ ኣነ መጀስ ከም ለምለም መጠን እንዴ ዝዛረባ ዘለኩ እዚኣ ናይቲ ሰብ ኣተሓሳስባ ካልእ ክኾን እንድዩ ካብ ኤኩዊቲ ካ ውፅኢካ ካልኣይ ገዛ ምግዛእ ኣነ ኣድቫይስ ኣይገባኒ
እንተዘይብልካ ካ ትገብሮ ዓይነት እዩ
እወ ገንዘብ ተለካ ባንኪ ግን ኢንቨስት ክትገብሮ ፅቡቅ እዩ ኢንደ ሎንግራን ሪል ኤስቴት ናይ 10 ዓመት ኩሉ ግዜ ሪል ኤስቴት ክትሓስብ ከለካ ናይ 2-3 ዓመት ኣይኮንካ ትሓስብ ናይ 10 ዓመት ሎንግ ተርሚ ኢንቨስትመንት ኢልካ ኢካ ትሓስብ ኩሉ ግዜ ስለዚ ኢንደ ሎንግራን ክጠቕመካ ክእል እዩ ኖማተር ዋት ዋላ ምሻ ኣለካ ሄድኤክ ኣለዎ ሬንት ክትገብር ገዛ ሄድኤክ ኣለዎ ግን ኣነ ብነብሰይ ከም ነብሰይ እንድሕር ሓንቲ ገዛካ ብደንብ ጌርካ ፃፊፍካ ካሪኻያ ለስ ሄድኤክ እዩ ዘሎ ሓንሳብ ፕሮብለም ክህልዎ ክእል እዩ ግን ካብቲ ፕሮብለሙ እቲ ኣድቫንቴጁ በዝሕ ባሃሊት ኣነ
ብወገንካ ከ ተስፋዕለ
ጥቡቃላ እቲ ገዛ ንድሕር ብግቡእ እቲ ናይ ማይ መስመሩ ድዩ ኤሌትሪክ ንኩሉ ነገራት ተማሪ ተፃፊፉ ድሕሪ ጥዕያት ተኻሪት ንድሕር ረሂብካ ኩሉ ግዜ ዕውት ኢኻ እቲ ገዛ ብግቡእ ደይ ተማልአ ሽግር ንድሕር ኣለዎ ድሕሪ ድማ ጥያ ተካሪት ንድሕር ደይረከብካ ከዓ ከምትብሎ ፃሕና ጎኒጎኑ ኣብ ካልእ ሽግታዕቲ ማለት እዩ ግን ኢንቨስት ምግባር ኩሉ ግዜ ስወርዘ ካብ ዝነኣሰ ስጋዕ ዝዓበየ ሰብ በብዓቅሙ ኢንቨስት ክገብር ኣለዎ
ሕራይ ይቐኒለይ ኣጋሽ እንደገና ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምስ ወይዘሮ ለምለም እምባየ ምስ ሳምሰን ፕሮፐርቲስ ትሰርሕ ካብ ቨርጂኒያ ከምኡ ተስፋ ዓለም ግርማይ ምስ ኮልድዌል ባንከር ሬልቲ ዝሰርሕ ካብ ሚነሶታ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ምሻጥን ምግዛእን ገዛውትን ታሕቲ ተሓሒዙ ክቐርብ ዝኽእል ትምህርቲ ወይ ምክርን እውን ንዛረብ ኣለና እሞ እስከ ከምቲ ክብሎ ፀናሕና ምናልባት ብፍላይ ግብሪ ምኽፋል ግዜ ስለ ዝኾነ ኣብዛ እዋን እዚኣ ዝያዳ ብፍላይ ከዓ ነቶም ናይ ባዕሎም ስራሕ ዘለዎም ከም ዘወርቲ መካይን ሰብ ታክሲ ከምኡውን ምናልባት ሰብ ድኳናት ዝምልከት ቅድሚ ሎሚ ብጣዕሚ ተገዲስካ ከም ትምህርቲ እውን ክትህብ ስለ ዝረኣኹ ከዓ ተስፋ ዓለም እስከ ብዛዕቡ ብቕልል ዝበለ መገዲ ዘለካ ሓሳብ ወይ ምኽሪ ይግለፅ።
እወ ሰልፊ ኤምፕሎይድ ኣብዛ ዓዲ ብግቡእ ታክስካ እንድሕር ደይክፈልካ ወይ ድማ ብግቡእነት እንድሕር ደይረኣኻ ኣብቲ ምግዛእ ሸግረካ እዩ። ስለዝኾነ ሕጂ ኣነ እንታይ ትገብር ብናተይ ተመክሮ ብዙሓት ታክሲ ድራይቨር ኦቨር ድራይቨር ትራክ ድራይቨር መውፅን ሞ ዘ ወርክ ሃርድ ዴይ ሃቭ ሞር ካሽ ግን ኣብቲ ኢንካም ታክስ ቶም ክትሪኦ ከለካ ዋላ ሓንቲ ክሌም ኣይገብሩን። ሕጂ ንዚ ድማ ብተደጋጋሚ ስለዘሸገረና ከም ስትራቴጂ እንታይሒዘ ይሰርሓ ኣለኹ እቶም ኣብ ከምኡ ዓይነት ዓውድታት ዝሳተፉ ድሌ ደለዎም ኣቐዲምኩም ታክሲ ሪተርን ቅድሚ ምስራሕኩም ፕሊስ ኮንታክት ግበሩ ንብሎም ዝሕዩ ነዞም ሰባት ሒዘዮም እንታይ ገብር ምስቶም ለንደር ወይ ድማ ለለኩሕና ባንክታት ኮፍ ብል ኮፍ ኢልና እቲ ቴ99 ወይ ድማ ናይቲ ዓመድ ዝሰርሕዎ ከመይ ምዃኑ ይርእዎሞ ሪኦም እንታይ ዓይነት ገዛ ክገዝእ ደሉ ይኹም ዘለዉ ይሕብሩ እንታይ ክንደይ ሰሪሖም ኣለዉ ክንደይ ክሌም ክገብሩ ኣለዎም ነት ክንደይ ክርኢ ኣለዎ ነት ገዛ ንክበቑዑ ድማ ስትራቴጂ ወፅ እዩ ብኡ መሰረት ታክሪተርን ከስሕብልዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዓመት ሓንሳ ኢኻ ታክሪተርን ተሰርሕ ደሰይ ሕጂ ብሸለልትነት ንድሕር ስሪሖሞ ጥዑ ደይረኣዩ ደን ሃብቲ ወይት ኣናዘር ዋን ይር ስለዲኻ ሓደ ዓመት ሞ ክንዲፅበ እዩ ኣቐዲሞም ነቲ ኣብ ከባቢኦም ዘለዎ በዓል ሞያ እዮም ማኽርዎ ምምኻር ዋላ ሓንቲ ፍላይ ኣብ ሪልስቴት ዋላ ሓንቲ ገዛ ኣግዚኢኻ ስጋዕ ተረክቦም ትኽፈሎ ነገር የለን እንተገዝኡ እውን ዝሸያጥ እዩ ዝኽፍለካ። ስለዚ እቲ ኢንፎርሜሽን ብናፃ ክረኽብዎ ይሕተቱ ተወሳኺ ኣትክብሎ ደሊ እንታይ እዩ ሩሜት 4-5 ይቕመጡ እዮም 2-3 ይቕመጡ እዮም ናይ ግድን ሓላ ክገብር የብልካን ገዛ ክትገዝእ ብዙሓት ኣብ ዝሕግዞም ኣለኹ ሕጂ ኣርባዕተ ኮይኖም እታ ኣፓርትመንት ተኸፍዋ ሞርጌጅ ኣፕላይ ይገብሩ ኳሊፋይድ ተኮይኖም እታ ታውን ሃውስ ድያ ሲንግል ፋሚሊ ሃውስ ዝረክበሎም ኣቃ ይፀርሑ ኣብ ነናቶም ሂወት ናይ ውልቆም ኮሉ ዝበፅሑ ግዜ ድማ ሸይጦም ይብዛሓ ይውሓና ተማቂሎም ገገዞም ዳውን ፔመንት ይኮኖ ማለት እዩ። ስለዚ በዓል ሙያ ከማቅርኩም ዘለዎም ኣብ ዋንታችተርን ብጣዕሚ
ፅቡቅ እቲ ሕቶ ካሓቱ ኣለዎም ዝብል ነገር እዩ ሕቶ ከምቲ ዓዲምና ዝበልናዮ ሕቶ ከዓ ብፍላይ ንዓካትኩም ንስኻትኩም ኣብቲ ናይ ሪል ስቴት ኣብ ምሻጥን ምግዛእን ንብረት ወይ ገዛውቲ ዘለኹም ሰባት ግብሪ ንክከፍሉ ኣታቢኦም ቅድሚ ንምላኦም ብፍላይ ንድሕሪ ገዛ ክገዝኡ ኣብ ሓሳቦም ኣሎ ኮይኑ ንዓካትኩም ከማኽሩ ከምዘለዎም ኣቀዲምኩም ጠቀስክምኹም ወይዘሮ ለምለም ምናልባት ምስኡ ወሲኽኪ ምናልባት ብዛዕባ ጥሮታ ክትሓስብ ከለካ እውን ቀረፅ ክትከፍል ከም ዘለካ ገዳሲ እንዳኮነልካ እዩ ዝመፅእ ይበርሃልካ እዩ ጉዳይ ሶሻ ሴኪሪቲ ኣሎ መንግስቲ ዝቕመጠልካ ገንዘብ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እውን ከም ሓደ ገዳሲ እዩ ሞ እስከትብዮ ምክሪ እንተሎ
እወ እንታይ መስለካ እንታይ ኣነ ዝብሎም ኩሉ ግዜ ሕጂ ብሕልፊ እዚኦም ትራክ ድራይቨርስ ብዙሕ ገንዘብ እዮም ዝገብሩ ሪኦ የቲ ዝገብርዎ ገንዘብ ደሓን ገዛ ክገዝኡ እንድሕር ኮይኖም ለትሰይ ናይ 500-600 ዝገዝኡ እንድሕር ኮይኖም ኣትሊስት እ ንክልተ ዓመት ሕጂ ሰልፊ ኤምፕሎይድ ከዓኒ ናይ 2ልተ ዓመት እዮም ዝርዩ ኣቨሬጅ ንኣብነት ላስት የር 50,000 እንድሕር መሊእካ ሎሚ 80,000 እንድሕር መሊእካ ኣቨሬጅ እዮም ዝወስዱ ናይ ዛ ሎም ዓመት ጥራሕ ኣይኮኑ ዝወስዱ እንድሕር ሰልፊ ኤምፕሎይድ ኮንካ ኣቨሬጅ ወሲዶም ኣብ 2ልተ መቂሎም ብ60,000 እዮም ኳሊፋይ ዝገብሩካ ማለት እዩ። እንታይ ግን ክብሎም ዝደልዩ ቀዳማይ ነገር እቲ ታክስ ምክባር ኩሉ ግዜ ኣድቫንቴጅ እዩ። መጀመርያ ንገዛ ክትገዝእ ከለካ ከምዝበልካዮ ከዓኒ ዋላ ደሓነይ ገዛ ክገዝኡ ከለዉ ሲ ብዙሕ ኢንካም ይግበሩ ነተን 2ልተ ዓመት ደሓነይ የጉድልሉ እቲ ዝግብኦም የጉድልሉ ግን ኣትሊስት ሲ ነቲ ጥሮታካ ክትወፅእ ከለካ ከማንሲ ቁሩብ ገንዘብ ክህልወካ ንስኻ ተለካ ፅቡቅ እንታይ ዘየለካ ነቶም ደቅኻ ውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ክንሓስቦ ዘለና ታክስ ምምላእ ኣብ ኣሜሪካ ራይትካ ብዘይ መጠን እዩ ዝሕልወልካ እንድሕር ታክስ ዘይትመልእ ኮይንካ ግን ዋላ ሓንቲ ኦፕሽን ከመን ይብልካ። ስለዚ ኣይ ስትረስ እዞም ሰልፊ ኤምፕሎይድ ከምዚ ሓውና ተስፋ ኣለም ዝበሎም መጀመርያ ንዓነ ኣድቫይስ ይግበሩና
ምስኣት ተሓሓዝ ትቅፅል ሕታያ ሕጂ ኣብቲ ንስኻትኩም ተኽፍልዎም ክሸጡ ከለዉ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ በንፃሩ ንዓካትኩም እውን ከምዘይሕግዝኹም ብፍላይ ንጀመርቲ ኣብ ሪልስቴት ኣብ ንግዲ ናይ ምሻጥን ምግዛእን ዘለኹም ከዓ ሕጂ ከም ኤርትራውያን ወይ ኢትዮጵያውያን ናብ ከምኦም ዝመስሉ ኣብቲ ሞያ ዘለዉ ሰባት ክንዲዝኸዱ ምናልባት ናብ ካልእ ካብቲ ኮሚኒቲ ወፃእ ዘለዉ ኣሜሪካውያን እውን ናይ ምኻድ ብብዙሒ ብልምዲ ይረኣዩ እሞ ንዓኻትኩም እውን ኣይሕግዝኹምን ካብ ተመክሮኹም ከመይ እዩ ተስፋ ኣለም?
እዋሚን እዚያ ጽቡቅ ሕትያል ዕልካ ኣለካ እጂ ኣብቲ ናይ ሪልስቴት ፃሕደ ይኮኑ ዋላ ኣብቲ ካልእ ዓይነት ዓውድታት ሰልፊ ኢንክሉድ ዘለዎ ይሕዋትና ኣፍትና ንሪዮ ኩላትና ከም ኤርትራውያን ኣይረኖ ዋላቶም ኢትዮጵያውያን ከምኡ ዓይነት ኮይንስማዓኒ ሽግር ኢና ወይ ድማ ንዳ ኢና ከመይ ማለት እዩ እቲ ሰብ ኣብዚ ዘለዩ ነገር ድኾነ ሞድ እዩ መልዓ ድኾነ ክጓንፍ ከሎ ናብ ሓዊ ዝጎይ ኣብቲ ካልእ ግዜ ምትሕጋዝ ኣብ ቢዝነሳት ኩሉ ከሎ ግን ንንሕድና ንረሓ ዊች ኢዝ ፅቡቅ ዘይኮነ ነገር ማለት እዩ ስትራግል ንገብር ኢና ሕጂ ክጅምሮ ከሎ ከዓ ንዋላ ብዓለ ዚ ሪል ስቴት ኮይ ብዙሓት ጀሚሮም ገዲፎምዎ እንዮም ክትገፍ ሓሳኻ ኣብ ስለምንታይ ከምኡ በቃ ሰብ ኣይመፀካኒ ኣነ ካብ ውሽጠይ ናይ ነዊሕ ተመክሮ ስለ ዘለኒ ብዓመይ ከመይ ገለ ተስኡን ኣተተሓስባ ኣለኒ ግን ኣብቲ መጀመርያ ዘ ፈርስት ዋን ሂር ኣይ ስትራግል ልክ ከም ክብሎ ፀንሑ ማለት እዩ ስለምንታይ ሪል ስቴት ኩንትካልእ ቢዝነስ ቀንዲ ሳፖርት ገብረካ ዘለዎ መን እዩ ምሳኻ ዝውዕል ምሳኻ ድበልዕ ሰትኸምካ ድመስሊ ሕብረተሰብ ንስኻ ካባይ እንዳሓርምካ ካልኦት ዓሌት ክትልእኸለ ኣይትኽእልኢኻ ስለዚ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ስራሕ ነቲ ኮሚኒቲ ዘዕቢ ንንሕድና ደተሓገና ዘዕብየና እበ ድጎልኣና ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ዓይነት ስራሓት ማለት እዩ ኣድቨርታይዝ ንገብረሉ ንኽእል ከዓ ንሕና ኢና ንሕና ከም ኣሕዋት ነንሕድካ ኣድቨርታይዝ እናገበርካ ድሓ ነቶም ፀዓዲ መሳርሒ ትካል እዩ ነቲ ካል ስራሓሉ ቦታታት ሰሓበርካዮም ነቲ ሰብ ክጥቀሙ ዝኽእሉ ወይ ነቶም ዘለዎ ሬስቶራንት ኣድዮም ካልእ ዓይነት ቢዝነሳት እቶም ካልእ ኮሚኒቲካ ክኣትዎም ይጅምሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣስትረስ ገለ ክዛረብላ ስቕል እንታይ እያ ዊ ሃቭ ሳፖርት ኢች ኣዘር ምክንያቱ ኣብ ፅቡቅ ንሕማቅ ንጓያ ንሕና ኢና ንበር ካልእ ዓይነት ዓሌት መፅእ ይኮነ ንድጎየና እና ኣብኡ ብዙሕ ፅቕት ኣቢለ ክዛረብሉ ዝደሊ ነዚ ሃልፕ ኢች ኣዘር ንተሓገዝ ከም ኮሚኒቲ ከም ኤርትራውያን ተባህለ እየ
ማድሊን ኦልብራይት ላዕለወይቲ ዲፕሎማት ኣሜሪካ ንክኾና ብፕረዚደንት ቢል ክሊንተን ኣብ 1996 ዓ.ም ኣብ ዝተሰየማሉ እዋን ኣብ ታሪክ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝለዓለ ብርኪ ስልጣን ዝሓዛ ጓል ኣንስተይቲ ኮይነን እየን ኣብቲ ንኣርባዕተ ዓመታት ኣብ ሓላፍነት ዝፀንሓሉ እዋን ንኩናት ባልካንስ ኒክሌር ንዝተዓጥቀት ደቡብ ኮርያን ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ንዝውስኽ ዝነበረ ኣኽራርነትን ኣሜሪካ ንዝሃበቶ ምላሽ መሪሐን እየን ንሕማም ካንሰር ክቃልሳ ድሕሪ ምፅናሕ ትማሉ ረቡዕ ብስድራ ቤትን ተኸቢበን ዝዓረፋ ማድሊን ኦልብራይት ሞተን ምስተሰምዐ ነዘን ማዳም ሴክረታሪ ብዝብል ስም ዝፍለጣ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ዙርያ ዓለም ናይ ክብሪ መልእኽትታት ውሒዘለን እዩ ኣብ ሕብረት መንግስታት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኦልብራይት ንብዙሓት ዘተባብዓን ዝፀለዋን ክብላ ይገልፀአን
She was a trailblazer and a luminary and she was the first woman to serve as Secretary of State.
ፈልፋሊት ሓደስቲ ሓሳባት ጸላዊትን ኣተባባዒትን የን ነይረን ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ጸሓፊት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኮይነን እውን ዘገልግላ እየን ኣብ ዓለምን ሕብራት መንግስታትን ዘይሃስስ ኣሰርየን ገዲፈን ብዝሃብኦ ኣገልግሎት ሃገርናን ሕብራት መንግስታትን ተጠናኺሮም እዮም ኢለና ኣሎ ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ህይወት ማድሊን ኦልብራይት ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ በቲ ዝኸፍአ ፍጻሜ ዝተቐርፀ እዩ ኣብ ፕራግ ቼኮዝሎቫኪያ ኣብ 1937 ዓ.ም ዝተወልዳ ማድሊን ኦልብራይት እቲ ሃገር ብ 1939 ዓ.ም ብናዝም ዝተታሕዘት ስድረአን ካብቲ ሃገር ሃዲሞም ድሓር ከም ዝፈለጦ ክልተ ኣቦሓጎታትንን ሓንቲ ካብ ዓባየንን ብሆሎኮስት ማለት ብናዝ ዝተፈፀመ ህልቀት ተቐቲሎም እዮም ኦልብራይት ነዚ ታሪክ ስድረአን ብቓላተን ከምዚ ኢለን ገሊፀንኦ ነይረን
They got my grandmother to bring me into Prague and everybody just had one suitcase and they got on a train to get out.
ብዓባይ ገይሮም ናብ ፕራግ ኣምፂኦምኒ ነፍሲ ወከፍ ሓንቲ ንእሽተ ሻንጣ ጥራእዩ ሒዙ ናብ ባቡር ተሳፊሩ ንኣባል ስድራ ቤቶም ዝረኣይሉ ናይ መወዳእተ ግዜ ምንባር እውን ዓባየይ ተዛሪባ ኢለን ነይረን ኦልብራይት ስድራ ኦልብራይት ስደተኛታት ኮይኖም ናብ ኣሜሪካ ምስ መፁ ኣብ ደንቨር ኮሎራዶ ሰፊሮም ኣቦኦን ኣብ ደንቨር ናይ ዝርከብ ዩኒቨርስቲ ዓለምለኸ ርክባት ዲን ኮይኖም ኦልብራይት ኮኸብ ተመሃሪት ዝነበራን ኣብ ወልስለይ ድሓር ከዓ ኮሎምብያ ዩኒቨርሲቲን ተማሂረን እየን ኣብ እዋን ፕረዚደንት ጂሚ ካርተር ኣብ ዋይት ሃውስ ሰሪሐን ኣብ እዋን ፕረዚደንት ቢል ክሊንተን ፀሓፊት ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ቅድሚ ምዃንን ከዓ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኮይነን ኣገልጊለን እየን እዚ ናይ ዲፕሎማሲ ስርሐን ኣብ ዓለም ክዞራ ዘኽኣለንን ንቕልውላዊ ኤድስ ኣብ ኣፍሪቃ ዘርኣየንን እዩ ነይሩ ፕረዚደንት ባይደን ናብ ኣሜሪካ ንዝሃድሙ ስደተኛታት ዘይትሕለልቲ ቃላሲትያ ነይራ ክብሉ ይዝክርወን ኣሜሪካ ንዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ካብ ኦልብራይት ንላዕሊ ዝተወፈየ የብላን ክብሉ እውን ገሊፆምን ኣለዉ በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ቀዳም ምሸት መሰናድኦና ወዲእና ኣለና ፅባሕ ሰንበት ክሳብ ንረኽበኩም ምሳኹም ዘምሰኹም እኒኣፈወርቄ ሰላም ምሸት